qanunu reklamla bağlı müddəalarının pozulduğuna və Teleradio Şurasının xüsusi qaydalarının mütəmadi pozulduğuna görə artıq tövsiyə deyil, rəsmi xəbərdarlıq elan olunub.
Mehdi Məmmədovun sözlərinə görə bu iki telekanal xəbərdarlıqdan nəticə çıxarmasalar, onlara qanunla nəzərdə tutulmuş cərimə tətbiq olunacaq. Həmin telekanallardan birinin, ANS şirkətinin vitse-prezidenti Seyfullah Mustafayev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, tutulan iradlar ilk baxışdan haqlı görünür. Onlar araşdırılır və xətalar varsa aradan qaldırılacaq. Milli Televiziya və Radio Şurasının telekanalların fəaliyyəti ilə bağlı monitoringi davam edir.
İlqar Rəsul, dekabrın 1-dən Azərbaycanda sementin qiyməti 16% artıb. Bu qərara ölkənin sement istehsalı üzrə 20 müəssisəsi Qaradağ Sement Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti bugün bəyan edib. Şirkətdə qiymət artımını inflyasiya və idxal olunan bəzi xammalların qiymətlərinin bahalanması xərclərin artımı ilə izah ediblər. Bugün Milli Məclisdə siyasi məhbus ehtimal edilənlərlə bağlı işçi qrupunun növbəti iclası olub. İclasda iştirak edən hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı Azadlıq Radiosuna deyib ki, həbs olan jurnalistlərdən tutmuş sabiq nazirlərə və xəstə məhbusların azad olunmasına qədər bütün məsələlər müzakirə edilib və hüquq müdafiəçiləri həbs olan bütün jurnalistlərin azad olunması təklifini irəli sürüblər. Müzakirələrdə iştirak edən hüquq müdafiəçilərinin əksəriyyəti Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, qarşıdan gələn ilin sonundakı 3 bayram ərəfəsində prezidentin geniş əf fərmanı imzalamasını gözləyirlər. Ukraynada Qərb meyilli iki partiyanın yaratdığı narıncı koalisiya baş nazir vəzifəsinə Yuliya Timoşenkonun namizədliyini irəli sürüb. Yuliya Timoşenko 2004-cü ildə narıncı inqilabdan dərhal sonra eyni vəzifəyə təyin edilmişdi, amma bir müddət sonra prezident Viktor Yushchenko onu istefaya göndərdi. Və Pakistanın iki əsas müxalifət lideri hökumətə yeni tələblər irəli sürəcəklərini bildiriblər. Keçmiş baş nazirlər Benazir Bhutto və Nəvaz Şərif deyiblər ki, əgər Pərviz Müşərrəfin iqtidarı bu təklifləri qəbul eləməsə, onlar yanvarın 8-dəki parlament seçkilərini boykot edəcəklər. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat 10 son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Diffamasiya haqqında qanun qəbul edilsə, bu jurnalistlərin qurtuluş günü olacaqmı? İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir və ATƏT də, Avropa Şurası da, elə Azərbaycanda da bəziləri hesab edirlər ki, vəziyyətin daha da pisləşməməsi üçün belə bir qanunun qəbulu hava və su kimi lazımdır. Yəni jurnalistlərə böhtan ittihamı ilə həbs cəzası yox, cərimə kəsilməlidir. Amma hökumət deyir ki, Azərbaycan buna hazır deyil, onda şərəf və ləyaqətinin təhqir olunduğunu düşünənlər jurnalistlərlə başqa yollarla haqq hesab çəkməyə başlayarlar. Axır aylarda Azərbaycanda belə narahatlıqlar artıb ki, hətta hökumət daşı ətəyindən töksə belə, diffamasiya haqqında qanunun qəbuluna icazə versə belə, jurnalistlərə münasibətdə köklü bir dəyişiklik olmayacaq. Babək Bəkirin söhbəti.
Azərbaycanın bəzi jurnalist təşkilatları hökumətdən israrla diffamasiya haqqında qanunun qəbulunu istəyirlər. Əslində, beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanda belə bir qanunun qəbulunda maraqlıdırlar. Ancaq bir çoxları hətta diffamasiya haqda qanunun qəbulundan sonra da Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyətinin yaxşılaşacağına inanmırlar. Ancaq bu barədə bir qədər sonra. Dekabrın 4-ü diffamasiya haqda qanunla bağlı dəyərimi masa keçirən Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli hesab edir ki, böhtana görə məsuliyyətin cinayət məcəlləsindən çıxarılması jurnalistlərin ən azı həbslərinin qarşısını ala bilər.
Ümumiyyətlə, jurnalist yazdığına görə, düşüncəsinə görə, fikrinə görə cinayət məcəlləsinin o 147 və 148-ci maddələri böhtan və təhqirlə bağlı maddələrlə deməli məhkəməyə cəlb olunmasın, o bu ilə bağlı həbsə atılmasın. Jurnalist yanlış yazdığına görə cəzalansın, bu cəza növləri təksib və yaxud digər cərimə növləri nə olsun, cinayət məcəlləsi tənzimlənməsin.
Bərbaşdan demək lazımdır ki, Azərbaycan hökuməti hələ ki belə bir qanunun qəbulunda ciddi maraq nümayiş etdirmir. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə nə qədər ki, Azərbaycan jurnalistikasında peşəkar ənənələr formalaşmayıb, insanlar əsassız yerə təhqir edilirlər, belə bir qanunun qəbuluna imkan vermək olmaz.
Sözə görə cəza verilmir, onlar insanların şərəf və ləyaqətin təhqir etdiklərinə görə cəzalandırılır və bu halda bu prosesi biz nəinki qarşısını ala biləcəyik. Əksinə, o bayaq dediyim kimi, o təmənnalı insanlar ki, gəlib jurnalistika aləminə soxulublar, biz onları bir qədər də belə deyək də, dırnaqarası mükafatlandırılmış olacaq. Çünki artıq onlar məhkəmə məsuliyyətindən azad olurlar və bundan sonra da fəaliyyətlərini davam elətdirəcəklər.
Ancaq Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinə heç bu qanunun nöqteyi nəzərindən yanaşmayanlar da var. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Quluoğlu deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlərin həbsinə qanunvericiliyin problemi kimi baxmaq sadəlövlükdür.
Bu qanun hələ qəbul olunmayıb, amma jurnalistlər biri narkotik vasitə daşıyıcısı kimi, digəri terrorçu kimi, üçüncüsü rüşvətxor, digəri xuliqanlıq üstündə və s. Yəni, hər bir jurnalistə bir ad qoyub, onlar türmədə saxlanılır bugünkü gün. Və mən inanmıram ki, tam difamasiya haqqında qanun qəbul olunanda o maddələr işə düşməyəcək və eyni zamanda bugünkü kimi həbslər davam etməyəcək. Həbslər hüquqi bazanın qeyri-mükəmməlliyindən irəli gəlmir. Həbslər sadəcə söz və mətbuat azadlığına olan münasibətin məntiqi sonluğudur.
Şahbaz Xudoğlu hesab edir ki, hər şeydən əvvəl Azərbaycan hakimiyyətinin söz və mətbuat azadlığına münasibəti dəyişməlidir. Onda difamasiya haqda qanunun qəbulu bu istiqamətdə atılmış müsbət bir addım ola bilər. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, əgər jurnalistikaya münasibət dəyişməsə, 100 qanunun qəbulu belə real vəziyyətə təsir etməyəcək. Yalnız yenə də bu istiqamətdə görüntü yaranacaq.
Babək Bəkirin söhbəti. Həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini bugün hökumətlə hüquq müdafiəçilərindən müzakirə ediblər. Bu, siyasi məhbus hesab edilənlərlə bağlı birgə işçi qrupudur və hüquq müdafiəçiləri təklif ediblər ki, birinci növbədə məhbus jurnalistlər əfv olunsun. Amma məsələ burasındadır ki, belə müzakirələr əvvəl də olub, amma jurnalistlərin azad olunması nəinki baş tutmayıb, əksinə sonrakı dövrdə onların həbsi davam edib. Jurnalistlərin yaxınları işçi qrupunun bugünkü yığıncağında nə gözləyirlər? Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportaj.
O qədər deyiblər ki, məsələn, xarici nümayəndələr gələndə söz soruşanda bunlar hamısı müsbət mənada danışır. Sonra qaydılar, yox, bunların yazıya görə tutulmayıb, bunların əməlində cinayət tərkibi var. Belə-belə deyirlər, ona görə də valla şəxsən mən inanmıram.
Bu, müxalifət qəzetinin həbsdə olan redaktoru Yaşar Ağazadənin atası Vaqif Ağayev idi. O deyir ki, siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupun bugünkü toplantısından da bir şey gözləmir. Bugün siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupun 2 saatdan artıq davam edən iclasından yenicə çıxan hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə bu kimi tənqidlərlə razı deyil. O deyir ki, əgər bu gün məhbuslarla bağlı müzakirə varsa demək nə isə hansısa bir işdə görülür. Bu qrupda hökumət nümayəndələri ilə hüquq müdafiəçiləri arasında ciddi fikir ayrılıqları olmasa da əsas məsələ adla bağlıdır. Belə ki, hüquq müdafiəçiləri təmsil olunduqları işçi qrupu siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrup adlandırsa da, siyasi məhbusların mövcudluğunu inkar edən hökumət bu qrupu siyasi məhbus etimad edilənlərlə bağlı işçi qrup adlandırır. Səidə Qocamanlı deyir ki, onlar bunun da fərqində deyirlər. Əsas məsələ odur ki, onlar bu müzakirələrdə həbsdə olan jurnalistlərdən tutmuş sabiq nazirlər və xəstə məhbuslarla bağlı bütün məsələləri qarşılıqlı müzakirə edə bilirlər. Və sonda da həmin şəxslərin adı əfv komissiyasına göndərilir. Müzakirələrdə iştirak edən digər hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, işçi qrupda təmsil olunan hüquq müdafiəçilərinin yekdil fikri olub ki, həbsdəki bütün jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır. Sahib Məmmədov deyir ki, qarşı tərəf bu təklifi dinləyib, amma həmin təklifə hər hansı şərt verilməyib. Bundan əvvəlki müzakirələrdən fərqli olaraq bu dəfə hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbuslarla bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyasında siyasi məhbuslarla bağlı xüsusi məruzəsinin təyin olunması təklifini səsləndirməyiblər. Sahib Məmmədov deyir ki, bu təklif hökuməti qıcıqlandırır. Bundan başqa, hüquq müdafiəçisi deyir ki, dövr də o dövr deyir. İndi Azərbaycanın xarici təsirlərə müqavimət gücü də artıb.
Məsələn, müqayisə aparırlar ki, əvvəllər daxlatçıqlar vardı, Kleyfart vardı, Gross vardı və s. Bu dövrdə bunların olması nə qədər müsbət nəticələr verdi və s. Bu zaman o zaman və məkan anlayışını unudurlar. Məkan həmin məkanda, Azərbaycanda, amma zaman dəyişir, situasiya dəyişir, Azərbaycanın belə deyək ki, beynəlxalq təpkilərə reaksiyası dəyişir. Mənim fikrimcə, məruzəçi institutu yaradılsa belə, o əvvəlki kimi də effektiv fəaliyyət göstərə bilməyəcək. Bugün məruzəçi təyin olunacaq, o da gələn kimi hər şeyi yerinə qoyacaq, hamını açıb buraxacaq. Bu illüziyadan biraz uzaqlaşmaq lazımdır.
Hüquq müdafiəçisinə görə siyasi partiyalar hansısa məsələdə hökumətlə dialoqdan imtina eləyə bilər, amma məhbuslarla bağlı məsələlərdə hüquq müdafiəçilərinin müzakirələrdən imtinasına o hüquq müdafiəçisi kimi mənfi münasibətdədir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvlərindən biri millət vəkili Gültəkin Hacıyeva isə işçi qrupdakı bu dəfəki müzakirələri uğurlu hesab edir. Onun sözlərinə görə xırda məsələlər nəzərə alınmasa bu dəfə tərəflər arasında məsələlərlə bağlı daha çox yaxınlaşma olub. Maarif Çingizoğlu Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə sorğu keçirilir. Sual belədir, sizcə müxalifət qüvvələrinin zəif olmasının səbəbi nədir? İlham Əliyevin daha populyar olması, bunu 16% deyir. Müxalifət liderlərinin birləşə bilməməsi, 24% belə hesab edir. Hakimiyyətin təzyiqləri və repressiyaları, 28%, səs verənlərin 28%-i belə hesab edir. Və müxalifət qüvvələrinin zəif olmasının səbəbi nədir? Sualının 32% hesab edir ki, xalqın müxalifətə inanmamasıdır səbəb. Bu, Azadlıq Radiosunun internet saytında keçirilən sorğuya gələn nəticələr idi, yəni səs vermənin nəticələri idi. Bu, xatırladım ki, elmi sorğu deyil və sadəcə Azadlıq Radiosunun internet saytına daxil olanların fikirləridir. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra efirdə İslam və Demokratiya rubrikası olacaq. Bu dəfə mövzu belədir. Məktəblərdə dini fənlərə ehtiyac varmı?
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Ümumiyyətlə belə deyək də, din insanın fitri tələbatıdır. Bu elə bir şeydir ki, bu mütləq doldurulmalıdır. Əgər bunu bu gün dövlət onu doldurmasa o boş yeri, onu başqa qüvvələr doldururlar.
Ancaq gəlin vəziyyətə baxaq. Vəziyyət necə olsa, eyni də Türkiyədəki variant alınacaq. 80-ci illərdən sonra Türkiyədə qoyulan məcburi din dərsləri adı din kültürü adı altında bayaq dediyim variantda qəbul olunmuşdu başda ki, bütövlükdə dini şuur şagird başa düşülməlidir. Din nədir ümumiyyətlə? Amma əvəzində nə oldu? Dinin təbliğatına, konkret olaraq bir dinin tərbiyə edilməsinə gəldi buralara çıxdı.
Dinin təbliği deyə başa düşülməməlidir dinin tədris. Söhbət ondan gedir ki, din xadiminin, mollaların auditoriya buraxılması yol verilməzdir.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
İslam və Demokratiya rubrikası təxminən 20 dəqiqədən sonra efirdə olacaq. Amerika kəşfiyyatına nə olub? Təzadlı hesabatların səbəbi nədir? Əvvəl deyilirdi ki, İraq kütləvi qırğın silahı düzəldir. Amerika qoşunları İraqa girdilər, amma sonra kəşfiyyat etiraf elədi ki, Səddam Hüseynin kütləvi qırğın silahı düzəltməyə yaxın olması haqqında məlumatlar yanlış olub. İndi də İranla bağlı təzad. Amerika İranın atom bombası düzəltmək istədiyini deyirdi, hətta BMT 2 dəfə sanksiya da qoyub İrana və indi Amerika kəşfiyyatı son hesabatında etiraf edir ki, İran nüvə silahı düzəltmək planını 4 il qabaq dayandırıb. İranla bağlı son hesabat o deməkdirmi ki, Amerikanın İrana hücum edəcəyi haqqında proqnozlar əhəmiyyətini itirir və İran rejimi rahat nəfəs ala bilər. Ruzana Rəşid qızının söhbəti.
Amerika Milli Kəşfiyyatı 2005-ci ildə əminliklə bildirdi ki, İran nüvə silahı istehsal eləməkdə qərarlıdır. Dünən kəşfiyyat eyni əminliklə elan edib ki, İran nüvə silahı proqramını dayandırıb, özü də 2003-cü ildən dayandırıb. Amerika kəşfiyyatının birdən-birə fərqli məlumat verməsinə səbəb nədir? Londonda Strateji Araşdırmalar İnstitutunun eksperti Mark Fitzpatrick İranla bağlı məsələləri diqqətlə izləyir. Fitzpatrick deyir ki, kəşfiyyatın əvvəlki hesabatı daha çox İranlı dissidentin məlumatlarına, bir də onun özü ilə götürdüyü kompüter fayllarına əsaslanırdı. Həmin adamsa İrandan 2004-cü ildə dönüb və onun Amerikaya verdiyi məlumatlar 2003-cü ilə aid olub.
The intelligence agencies have been devoting a great deal of attention to trying to find.
Kəşfiyyat agentlikləri nüvə silahı proqramı barədə məlumat toplamağa çox diqqət elədilər. Onların əlində İranlının 2004-cü ildə verdiyi kompüter diski vardı və həmin diskdə nüvə silahının planları əks olunurdu. Amma bu layihələr 2003-cü ilə qədərki layihələr idi və İranın həmin planları həyata keçirib keçirmədiyi bəlli deyildi.
Washington Post-un yazdığına görə İranın nüvə silahı proqramını dayandırdığını sübut edən dəlillərdən biri bu yay əldə olunub. Kəşfiyyatın qulaq asdığı telefon söhbətlərindən birində İran rəsmisi nüvə silahı proqramının illərdir dayandırılmasına etiraz edirmiş. Kəşfiyyat həmin telefon söhbətinin 1000 dəlildən biri olduğunu deyir. Bəs Amerika kəşfiyyatının məlumatı Amerika hökumətinin mövqeyini dəyişibmi? Deyəsən yox. Kəşfiyyatın məlumatında deyilir ki, İran nüvə silahı proqramını dayandırsa da, uranın zənginləşdirilməsi prosesini davam elətdirir. Bu deməkdir ki, lazımi qədər uran zənginləşdirəndən sonra İran nüvə silahı istehsal edə bilər. Ekspertlər bunun yaxın illərdə mümkün olmadığını deyirlər. Washington bildirir ki, İranın gec-tez nüvə silahı istehsal eləməyə cəhd göstərməsi faktı qalır. Amerika prezidenti George Bush-un təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Stephen Hadley kəşfiyyatın məlumatını şərh edəndə belə deyib.
It confirms that we were right to be worried about Iran.
Bu göstərir ki, biz İranla bağlı haqlı olaraq narahat olmuşuq. Digər tərəfdən bu sənəd göstərir ki, biz İranın hələ nüvə silahı istehsal eləmədiyinə əmin olmaq üçün iş gördük. Amma hesabat onu da deyir ki, İranın nüvə silahı istehsal eləməsi təhlükəsi ciddi problem olaraq qalır.
Remains a very serious problem.
Hadlinin fikrincə kəşfiyyatın yeni məlumatı Washingtonun doğru yol seçdiyini, İrana təzyiqin düzgün strategiya olduğunu göstərir. Kəşfiyyatın məlumatı Avropaya necə təsir edəcək? Almanya'da BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Britaniya ilə Fransa'da İrana sanksiyalara tərəfdar idilər. Fransa Prezidenti Nicolas Sarkozy və Almanya Kansleri Angela Merkel deyirdi ki, Avropa ölkələrini İrana sərmayeni kəsməyə çağıracaqlar. Almanya'da Yaxın Şərq üzrə Araşdırmalar İnstitutunun eksperti Hanne Fortich deyir ki, Merkelin tənqidçiləri indi Avropanın əvvəlki mövqeyinə qayıtmağını istəyəcəklər.
I think a widening rift between Chancellor Merkel and her foreign minister Steinmeier just today.
Kansler Merkel ilə Xarici İşlər Naziri Steinmeier arasında fikir ayrılığı var. Elə bu səhərki müsahibəsində Steinmeier bildirdi ki, onun İranla bağlı siyasəti düzgün idi. İranla danışıqlar, təkliflər və təzyiqlərdən ibarət qarışıq siyasət aparılmalıdır. Yəni Merkel daha çox təzyiq tərəfdarıdır, Steinmeier isə təzyiqdən çox danışıq, təklif
tərəfdarıdır.
Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən Çin və Rusiya İrana qarşı sanksiyalara bir o qədər tərəfdar deyillər və kəşfiyyatın yeni məlumatı onlara bəhanə verə bilər. Amerikanın özündə də kəşfiyyatın hesabatı müzakirələrə səbəb olub. Amerika Kongresinin demokrat lideri Harry Reid deyib, ümid edir ki, indi administrasiya İranla bağlı diplomatiyaya üstünlük verəcək. Bush administrasiyası İran məsələsinin danışıqla həllinə tərəfdar olduğunu bildirib, amma bütün variantların müzakirə olunduğunu da deyir.
Ruzanın Rəşid qızı. Amerika kəşfiyyatının son hesabatı bir çoxları üçün gözlənilməz oldu, amma Rusiyada son günlər baş verənlərdən təəccüblənən azdır. Məşhur məsəl var deyir, onsuz da Rusiyanı ağılla anlamaq olmur. Bunu bəlkə də keçən həftənin axırı Rusiyada keçirilən parlament seçkiləri haqqında da söyləmək olar. Rusiyada hökuməti tənqid edən jurnalistlər qətlə yetirilir, demokratik müxalifətin liderləri həbsə atılır, amma prezident Putinin reytinqi yüksək olaraq qalır. Hakim partiya isə seçkini seçki dalınca udur. Rusiyadakı son seçkiləri şərh edən müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimov hesab edir ki, bütün bunlar insan psixologiyasının dərin qatlarında gizlənmiş bir fenomenlə bağlıdır.
Beləliklə, şimal qonşumuzun ərazisində növbəti dəfə Duma seçkiləri keçirildi. Ciddi demokratik ənənələri ilə fərqlənməyən bir ölkədə keçirilən seçkiləri təhlil etmək o qədər də asan deyil. Bəlkə də nəzərə çarpan istitallardan biri budur ki, bəzi MDB ölkələrində seçkiləri bir qayda olaraq hakimiyyətdə olan partiyalar udur. Rusiya bu mənada istisnalıq təşkil etmədi. Seçkiləri hakimiyyətdə olan Vahid Rusiya partiyası uddur. Aralıqdakı faiz fərqi də düşünməyə vadəlidir. Nədənsə bəzi ölkələrdə hakimiyyətdə olan partiyalar seçkilərdə müxalifəti böyük faiz fərqi ilə udurlar. Amma bütün bunlar təbii ki, seçkilərin demokratikliyini şübhə altına almağa əsas vermir. Ən azı ona görə ki, heç kim ciddi seçki pozuntuları haqqında bəyanat vermədi. Dumaya keçirilən növbəti seçkilərin diqqət çəkən daha bir tərəfi budur ki, onlar proporsional qayda əsasında keçirildi. Sonuncu sistem federal, yəni ümumilli siyasi partiyaların formalaşması baxımından mühüm maraq kəsb edir. Burada proporsional sistem bəzi məziyyətlərinə və üstünlüklərinə toxunmaq olardı. Amma buna lüzum yoxdur. Digər cəhət budur ki, ölkədə seçkiləri sağ mərkəzçi partiya udub. Böyük solçuluq tarixinə malik olan ölkə üçün bu heç də az əhəmiyyət kəsb etmir. Komünistlər də seçki bariyerini açsalar da və Dumada yer alsalar da, 70 illik komünist tarixi yaşayan Rusiyada indi əsas siyasi qüvvə sağlardır. Siyasi spektrin mühüm hissəsini onlar təşkil edirlər. Bəs seçkilərin psixoloji detalları haqqında nə demək olar? İndi Rusiya heç də xüsusilə seçilən azad ölkələr sırasına daxil deyil. Yeltsin Rusiyası ilə Putin Rusiyası ciddi şəkildə fərqlənir. Vladimir Putin hakimiyyətə gələndən sonra ölkədə avtoritarlaşma meyilləri gücləndi. Bir tərəfdən müsbət sayıla biləcək addımlar atıldı. Belə ki, Putin hakimiyyətə gələrkən ölkə faktiki olaraq parçalanma ərəfəsində idi. Mübaliğəsiz demək olar ki, Putin Rusiyanı parçalanmadan xilas etdi. Onun bütövlüyünü təmin etdi. Bundan başqa oliqarxiyanın hakimiyyətinə son qoyuldu. Amma bütün bunlar azadlıqların da məhdudlaşdırılması ilə müşahidə olundu. İnsanlar da bunu sakit qarşıladılar. Bəlkə də bunun əsas səbəbi 90-cı illərin azadlığından yaranan yorğunluq idi. Psixoloq Erik Fromm-un belə bir ifadəsi var. Azadlıqdan qaçır. İnsan psixologiyasının dərin qatlarında gizlənmiş bu fenomen özünü vaxtaşırı bir üzə verir. İnsanlar bir çox hallarda azadlıq yoxsa sabitlik seçimi qarşısında qalarkən sonuncuya üstünlük verirlər. Güman etmək olar ki, Rusiyada da bu baş verir. Digər tərəfdən insanlar elə hakimiyyət istəyirlər ki, onun davranışını proqnozlaşdıra bilsinlər. Sabitliyi isə proqnozlaşdırmaq asandır. Avtoritarizmə meyil həm də Rusiyanın dövlətçilik ənənəsindən yaranır. Bu ölkədə ciddi federal ənənələr yoxdur. Demokratiya istər-istəməz ölkənin siyasi əsaslarını sarsıdır. Ruslar bunu gözəl dərk edirlər. Ona görə də demokratik azadlıqların məhdudlaşdırılması ilə bağışırlar. Ruslar üçün böyük və sabit Rusiya daha çox önəm kəsb edir, nəinki demokratik və kiçik Rusiya. Güman etmək olar ki, Vahid Rusiyanın siyasi qələbəsi bununla yekunlaşmayacaq. Onlar gələn ildə nəzərdə tutulan prezident seçkilərini də udacaqlar və beləcə Rusiyada ciddi hakimiyyət dəyişikliyi baş verməyəcək. Hər halda Rusiyada sabitliyin olması qonşu ölkə ölkələr üçün də əhəmiyyət kəsb edir. Daxildə sabitlik olanda xarici siyasəti də proqnozlaşdırmaq asan olur. Üstəlik, xarici siyasət diplomatik və siyasi üsullarla həyata keçirilir. Sözsüz ki, sabit Rusiyada keçmiş Sovet Respublikaları ərazisindəki münaqişələrdə öz iradəsini təsdiq etməyə, bu respublikaları qərblə, xüsusən də NATO ilə ciddi əlaqələrdən çəkindirməyə cəhd edir. Amma siyasətdə bəzən pis ilə yaxşı arasında deyil, ən pis ilə pis arasında seçim etmək lazım gəlir. Bu aspektdən yanaşanda sabit Rusiya xaosun hökm sürdüyü Rusiyadan daha məqbuldur və bir siyasi tərəf kimi proqnozlaşdırıla bilinəndir.
Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi. Azadlıq Radiosunun internet saytında həm də forum keçirilir. Forumun sualı belədir. Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? Fərhad Bakıdan yazır ki, Azərbaycan seçki texnologları üçün Rusiyadakı seçkilər gözəl əyanı vəsait və ələ düşməz nümunədir. Növbəti seçkilərdə YAP və onun namizədinin 99% səs qazandığını eşitsəz, təəccüblənməyin. Saatlıdan Emin yazır ki, Rusiyada seçkilərin nəticələri ilə heç nə dəyişməyəcək. Toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Rusiyanın Azərbaycana olan siyasi xəttini birinci Pyotr qoyub. Bugünə qədər də dəyişməyib.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Xəbərlərdə də eşitdiniz, bugün səhər Bakıda Hüsan yolunda ağır qəza olub 6-7 maşın toqquşub ölən yaralananlar var. İlkin məlumatlara görə qəzaya yük maşınlarının dar yolda hərəkət etməsi səbəb olub. Yük maşınları bir müddət əvvələcən Bakının mərkəzi rayonlarında da ciddi problemlər yaradırdı. O vaxt tıxac probleminin həlli üçün görülən tədbirlərdən biri də ağır yük maşınlarının şəhərə girməsinə məhdudiyyətlər qoyulması oldu. Amma son vaxtlar şəhərin küçələrində yenə də beton qarışdıran daş daşıyan maşınlara tez-tez rast gəlmək olar. Halbuki məhdudiyyətlər ləğv olunmayıb. Həmkarım Sevinç Hüseynzadə araşdırıb bu məsələni, məlum olub ki, yük maşınları şəhərə girmək üçün təzə yol tapıblar.
Bu, Bakının mərkəzindəki küçələrdən biri, Nizami metrosunun yaxınlığındakı Cəfər Cəbalı küçəsidir. Şəhərin bu yerində isə digər bölgələrdə olduğu kimi adi maşınlarla yanaşı, həm də iri yük maşınlarına, beton qarışdırandan tutmuş, nasus vurana kimi rast gəlmək olar. Bəlkə də hamı bilmir ki, şəhərin küçələrində bu cür iri tutumlu maşınların səhər saatlarında o başa, bu başa şütüməsi normal deyil. Bəzi anormal hallarla isə tez-tez rastlaşmağa başlayırıq. Yolda gedərkən başına daş düşə bilər, yaxud da maşından qum çınqıl tökülüb yol hərəkətini iflic qoya, tıxac yarada bilər.
Beton meşalkalardır, sonra samasvallardır, onlara qayıdan icazə verilmədik. Onların görürsən, 10%-ında var, 60%-ında yoxdur. Sən mənə bir maşın qum lazımdır, evimi təmir edirəm. Mən gedib qum bazarından maşını alırsız qumu, mən o vəsiqəli maşını haradan tapmalıyam? Onun vəsiqəsi yoxdur şəhəri girməyə. O görürsən, qorxa-qorxa belə gəlir, gəlir, getirir, gəlir.
Siz şəhərdə olsa da tıxaclı yermək olmur, gəzmək olmur. Bir yandan da yük maşınları, bu beton qarışdıranlar zatlar. Əsas olardı bir dəqiqə, ən çox. Deyirlər də, qərar da çıxır, çıxır, yoxdur. Bunda niyə lazım? O qərarını iş verirlər ki, 8-dən sonra bıraxılır. Çox qərarı əməl eləyən yoxdur. Bir dəqiqə gedəyim, baxaq, çox yedibsa, beton maşınlar gedir, gəlir, boşaldırlar. Onlar hər dəqiqə var, onlar nə bilim kimə arxayındılar, necədirlər, bilinmir.
Əslində, Bakı sakinlərinin də tıxac yaradan iri yük maşınlarından şikayəti əsasız deyil. Hələ keçən il prezidentin verdiyi sərəncama görə iri tutumlu yük götürmə qabiliyyəti 5 tondan yuxarı olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulub. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Həsənov.
Səhər saat 8:00-dan axşam 20:00-a dək bu tipli avto nəqliyyat vasitələrinin paytaxtımızın mərkəzi küçələrində hərəkətinə, yəni tam məhdudiyyət qoyulub və bu tipli avtomobillərin hərəkəti üçün xüsusi buraxılış vərəqələri verilir ki, bu vərəqələrə də uyğun bu maşınlar öz hərəkətlərini davam etdirə bilərlər.
Vaqif Həsənov deyir ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən xüsusi vərəqələrdə yük maşınlarının hərəkətinin konkret marşrutu göstərilir. Yəni, maşın ancaq bu yola hərəkət edə bilər. Qanunu pozan sürücü isə 22-44 manata kimi cərimələnə, il ərzində 4 dəfə bu yolla qanunu pozan sürücü isə 1 illiyinə sürücülük vəsiqəsindən məhrum edilə bilər. Amma söhbətləşdiyim beton qarışdıran maşının sürücüsü Əhməd kişi isə bildirir ki, şəhərdə nəinki vəsiqə ilə hərəkət edən, eləcə də rüşvət verib yola çıxanlar da az deyil. Bu cür sürücülər şəhərə girmək üçün təzə yol tapıblar.
Bəziləri profis qalırlar, gece ve gündüz için. Bazıları da pula minnet. Profesi almak için de kıymetini bilmem. Harise 200 dolardan yukarı olmalıdır. Ama böyle bir gün çıkıp işlemek için polise 200-300 dolar şart edilmeli. Bazıları da böyle çıkırlar da. Olabilir ilişkiler, olabilmez ilişkiler, böyle işleyirler.
Ama Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Həsənov yük maşınlarının paytaxta girməsi üçün polisə rüşvət verildiyini qəbul etmir.
Polislər hansı formada işləyir və ya sürücülər hansı formada bizim adımıza xələl gətirən belə deyək, nümayişkar zasına nəsə ifadə işlədirlər. Mən əlbəttə bu ifadələrlə qəti razılaşa bilmərəm. Yaxşı olar ki, vəzifəsindən, mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan qanunlarına hörmətlə yanaşılsın.
Amma beton qarışdıranı sürən Əhməd kişi deyir ki, bütün bu əzab əziyyətə qatlaşmasının, gecələr işləməsinin yeganə bir səbəbi var. O da evinə çörək pul aparmaqda. Amma sürücü onunla da razılaşır ki, gecə işi əhali tərəfindən narazılıqla qarşılanır.
Bizlər gündüz işləməyin, axşam işləyin. Axşam da cəmaatı narahat edirik. Yəni tikinti yaşayış sahələrində tikintilər gedir əsasən. Gecə yəni səs, küy, haray, hər şey, pompa işləyir, mikser işləyir. Orada palovka qurulur, fəhlənin səsi. Bu düzgün deyil.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Belə bir sual. Əgər gecə vaxtı həyətinizə kimsə hoppansa nə edərsiniz? Bu dəfə radiomuzun Bakı bürosundakı qaynar xəttə gələn şikayət dövlət idarəsinin işçilərinin həyətlərə qapıdan yox, hasar üstündən girməsi haqqındadır. Qaynar xəttin bələdçisi Arifə Kazımovadır.
Bu dəfə qaynar xəttdə Şamaxıdan Kazım Gülbabayev zəng eləyib. Deyir ki, ötən həftə evinin qazını kəsiblər. Çünki gecə vaxtı həyətinə girmək istəyənlərdən şikayət eləyib.
Pul yığandan şikayət eləmişəm ki, gecə vaxtı evdə qoca atam anam olan vaxtı zabordan içəri keçiblər. Özə piyan vəziyyətdə də sərxoş vəziyyətdə. Şikayət vermişəm bunlardan. Bunlar da əvəzindən gəliblər, qazı kəsiblər.
Kazım Gülbabayev deyir ki, həyətinə girmək istəyən qaz nəzarətçisinin qardaşı polis məmurudur. Bir neçə gün sonra şikayət elədiyi həmin adam polislə birlikdə gəlib, aq tərtib eləyib, qazını kəsiblər. İndi də qazı bərpa etmək üçün pul istəyirlər.
Yəni, atam gedib qaz dairəsinin müdirinin yanına, deyir ki, 250 manat gətir, ondan sonra yoxsa bu qışdaya qazsız qoyacam, get hara deysən de.
Kazım Gülbabayev deyir ki, əslində qaz idarəsinə borcu yoxdur. Bu yolla onun gözünü qorxutmaq istəyirlər. Şamaxı qaz idarəsinin rəhbəri Eldəniz Şeydayev telefona cavab verməsə də, idarənin əməkdaşı bir neçə saatlıq araşdırmadan sonra Azadlıq Radiosuna dedi ki, Kazım Gülbabayevin adı ümumiyyətlə abunəçilərin siyahısında yoxdur. Azərqaz Səhimdar Cəmiyyətinin sədr mavini Nazim Səmədzadə isə deyir ki, qaz pulunun ödənməsi əslində nisbi göstəricidir. Çünki əksər hallarda istehlakçılar işlətdikləri qazın yalnız bir hissəsinin pulunu ödəyirlər. O ki, qaldı qaz nəzarətçisinin gecə vaxtı həyətə girib istehlakçının qazını kəsmək istəməsinə, Nazim Səmədzadə deyir ki, buna çox vaxt abunəçilər özləri şərait yaradırlar.
Qapını açmır. Evində əslində sağqazdan uğurlarını qapını açmır. Nə edilməlidir? Azərqaz.
Amma yəni gecə vaxtı girə bilərlər mi
başqasının həyətini? Yox, nəyini mən? Açmır da qapını, gündüz vaxtı gedirsiniz açmır. Boğru da gecə vaxtları. Saat 7-dən sonra götür sayqacı fırladır, sayqacı sıxır, nə bilim, iğnə ilə deşir, plonka çalır arasına, mexanizmi saxlayır. İşləmir bu mexanizm. Nəyini mənədir qaz işçi?
Azərqaz Səhimdar Cəmiyyətinin sədr mavini Nazim Səmədzadə. Azad İstihlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasiyevə görə bu quruma da telefon şikayətləri daxil olur ki, qaz, işıq nəzarətçiləri gecə vaxtı yoxlama adı ilə evlərə girirlər. Ancaq hansısa mənzilin qaz, işıq təchizatının dayandırılması üçün məhkəmə qərarı olmalıdır.
Əgər istihlakçının həmin hesablanmış borcun qeyri-qanuni olmağına şübhəsi varsa, müvafiq sənədləri topladıqdan sonra araşdırma işlərini aparıb mühakimə qaydasında həmin borcunu sildirmək olur.
Amma yəni Ələkbəyəm yenə belə çıxır ki, bu məhkəmə olanacaq, bu məhkəmə araşdırması aparlanacaq, bu adamın qazı olmayacaq.
Sadəcə olaraq burada hakimdən xahiş etmək olar, ilişim məhərdə demək, məhkəmə müraciət edən kimi belə bir xahiş müraciət etmək olar ki, hakim xüsusi qərarda çıxartsın ki, məhkəmə araşdırılması sona yetməyənə qədər mənzilin qaz və ya elektrik təchizatı bərpa edilsin. Məhkəmə qətnaməsi olmadan, həmin borcların qanunu olub-olmamasını sübut edən bir sənəd olmadan, istehlakçının mənzilinin enerji təchizatının dayandırılması, məhkəmə qətnaməsi olmadan qeyri-qanunidir.
Ələkbər Ağasıyev deyir ki, bəzi idarələr uyğun sahədə inhisarçı mövqeyindən istifadə edir, nəticədə də fərd olaraq istehlakçı əziyyət çəkir. İstehlakçının əzilməsinə isə qanunvericilikdəki boşluqlar imkan verir, yəni istehlakçının xeyrinə olan cüzi maddələr də işləmir. Şamaxıdan Azadlıq Radiosuna müraciət eləmiş Kazım Gülbabayev artıq rayon prokurorluğuna müraciət eləyib. Dekabrın 4-də prokurorluqdan ona cavab gəlib ki, məktubunu alıblar. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bu sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz İslam və demokratiya ilə davam edir. Dünyada